Jak jsme si posledně slíbili v našem pořadu pod názvem Světem Bible, setkáváme se znovu nad 39. kapitolou první knihy Mojžíšovi. Připomenu vám úsek, kterým jsme se posledně rozloučili. Začínám od 7. verše. Po těch událostech se stalo, že se žena jeho pána, čili Potýfara, do Josefa zahleděla a naléhala: spi se mnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v jeho domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A třeba, že se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel Josef do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy: spi se mnou. Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim: hleďte, přivedli nám Hebreje a on se u nás bude miliskovat. Přišel za mnou a chtěl se mnou spát, proto jsem se dala do takového křiku. Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven. Tady jsme se u 15. verše posledně, milí přátelé, rozloučili. Řekli jsme si už, že manželský vztah mezi Potýfarem a jeho ženou, kterou jsme tu nyní pozorovali v akci, patrně nebyl tak moc dobrý. Možná už to trvalo nějakou dobu, a kdo ví, co jiného ještě tahle ženština svému muži provedla, pokud šlo o manželskou věrnost, nebo spíš takzvanou nevěru. Když se jí nepodařilo dosáhnout svého, pokud šlo o Josefa, změnila se její roztoužená vášeň v nenávist, jak se to někdy stává. A protože z její strany šlo už opravdu do tuhého, začíná teď Potýfarova žena zahlazovat stopy, aby přece jen nějaký stín viny anebo pochybnosti nepadl na ni samu. Všechno je jednoduché, protože ona má v rukou corpus delicti, doličný předmět. 16. verš. Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů. Zde tedy máme mladičkého Josefa, úplně osamoceného v cizím domě v Egyptě. Nyní ještě navíc tím nejpodlejším způsobem falešně obviněného z odporného hříchu. Potýfar byl z domu pryč, a tak si jeho žena celý příběh pěkně sestrojila, aby ho svému manželovi povyprávila, až přijde domů. 17. verš a pár dalších. Jemu vykládala totéž: přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl, a chtěl se se mnou miliskovat. Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mne a utekl ven. Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala: jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok, vzplanul hněvem. Vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Na první pohled se může zdát, že Potýfar povídání své ženy uvěřil. Přinejmenším se v tu chvíli rozlobil. Byl důstojníkem faraonovy armády, a tak když byl mezi oficíry, musel to být pěkně ostrý chlapík. Ale docela jistě byl hloupým manželem. Osobně se domnívám, že o své ženě už dobře věděl, co je zač. Ekumenický překlad to opakované podání jejího výmyslu podává slovy, že Potýfara ujišťovala: jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok. Vzhledem k tomu, že Josef přes všechnu předchozí důvěru byl jenom otrok, Putifar nic neověřuje, nikoho jiného, a dokonce ani Josefa se na nic neptá a posílá Josefa do vězení. Možná se snažil na celou věc zapomenout, ale není pochyb, že Josef Potýfarovi ve správě domu musel chybět. Potýfar vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. To je ještě jednou 20. verš ve 39. kapitole. Tak tohle je prosím odměna, anebo výsledek Josefovy věrnosti Hospodinu. Co pak se o něj Hospodin nemohl postarat i v této kritické chvíli? Co pak nemohl Josefa vysvobodit z tak hrozného bezpráví? To je jeden pohled. Někdo jiný by možná prostince řekl, nemá ten chlapec smůlu. Kdysi doma byl tatínkovým miláčkem a nosil mnohobarevný plášť. Bylo mu teprve 17, když byl prodán do Egypta a jsem přesvědčen, že během cesty i potom v Egyptě mnoho nocí proplakal. Určitě se mu velmi stýskalo po domově a velmi jej tížilo jedno bezpráví za druhým v jeho otrockém postavení. A když se mu v domě Potýfara konečně začalo dařit, když byl povýšen, Potýfarova žena ho tak podlým způsobem zlikviduje, aniž by jakkoliv zhřešil. Jeho věrnost a bázeň před Hospodinem, nebo po lidsku řečeno jeho vysoká morálka, jej uchránila před selháním v tomto pokušení. Výsledkem ovšem stejně je to, že se na základě křivého obvinění ocitne ve vězení. Ubohý hoch! Za co ho pán Bůh tak trestá? Co pak nemá naději? Možná, že by někdo přemýšlel i takhle. Jiný by možná na Josefově místě rezignoval a řekl by si, že to stejně nemá cenu. Jak se snažil být věrný a stejně sklízí jen nejhorší bezpráví. Proč by si tedy měl dále uchovávat čistý štít? Někdo další možná na Josefově místě by začal pochybovat vůbec o existenci Boha. Jiný by zřejmě uvažoval ještě jinak. V našem textu však není žádná zmínka o Josefových myšlenkách. Na jeho postoje můžeme usuzovat pouze z jeho dalšího jednání. Když zvažujeme tu zlomovou událost, kdy Josef byl zcela protiprávně uvězněn, musíme mít na paměti, že ačkoliv byl Josef povýšen do vznešeného postavení, stále tu byl jen otrokem. Proti Potýfarově ženě by se nikdo neodvážil cokoliv říci. A pokud už by někdo něco řekl, musel by to soudně prokázat. Tady jsme viděli, že Potýfar prostě dal na její slovo. Vždyť šlo jen o otroka. Chudák Josef. Nemůže ani špitnout. Je prohlášen vinným dřív, než by se vůbec zmohl na jakoukoliv obranu. Nikdo se ho na nic neptá. Otroka mohl jeho pán úplně klidně bez jakéhokoliv vysvětlování dát do vězení nebo s ním udělat prostě cokoliv. I kdyby svého otroka hned zabil, mohl to podle zákonů otroctví beztrestně udělat, protože otrok byl jen jeho majetek. Otrok byl snad něco jako tažné zvíře, nebo pro některé dokonce jenom jako věc. Josef se tedy okamžitě ocitá ve vězení, a to v královském vězení, kam se dávali i vězni faraona. Těžko říci, jestli to bylo vězení mírnější, anebo naopak spíš bezpečnější a krutější. Spíš se dá soudit na to druhé. Náš milý Josef, mladík, věrný Hospodinu, je tedy ve vězení. Je to chyba v boží režii? Je to snad nedopatření? A nebo je to trest? Nebo je to prostě zvláštní boží cesta, po níž chtěl Josefa vést a něčemu významnému jej naučit. Závěr 20. verše. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. Ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin. Všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. Ten příběh se zdá být zase až pohádkový. Nicméně je třeba, abychom si vždycky znovu uvědomovali, že Bůh je svrchovaný a když mu budeme věrni a za všech okolností oddáni, pak můžeme počítat s jeho přítomností a s jeho požehnáním i v nepřízni okolností. Jasně zde vidíme Boží ruku v životě tohoto mladého muže. Hospodin je s Josefem. A to je zajímavé. Třeba, že tu nikde není uvedeno, že by se mu Bůh ukázal nějakým viditelným způsobem, jako se ukázal všem předchůdcům nebo všem patriarchům od Abrahama až po Josefa. Hospodin mu prokazuje svou věrnost a své milosrdenství. Hospodin nyní způsobil, že si ho velitel vězení oblíbil a začal mu důvěřovat. Ačkoliv byl Josef zřejmě přirozeně velmi přitažlivý mladý muž a měl ohromné schopnosti, přece je třeba si všimnout důležité věci. To všechno totiž by nemělo pražádnou cenu, kdyby s Josefem nebyl Bůh. Josef se svým srdcem celé upnul na Hospodina a tomu dodalo sílu udržet se nad vodou. Tomu dodalo sílu zůstat optimistou. Okolnosti ho jistě velmi hluboce ranily, ale Josef nedovolil, aby ho sklátili. Byl totiž jaksi nad těmi okolnostmi. Mým problémem, a možná řady dalších lidí, přiznává náš vyučující, je skutečnost, že docela často podléhám tlaku okolností, které na mě doléhají. Myslím, že to mnozí tak prožíváme. Ale Josef byl jiný. Josef nerezignoval. Nenechal se znechutit ve svém vztahu s Bohem. A tak zakrátko on sám a potom také další lidé poznali, že Hospodin je s ním. Josef rozpoznával Boží ruku ve svém životě a proto nestrácel odvahu. Mimochodem, zastrašení je jednou z oblíbených a snad také jednou z nejúčinnějších satanových zbraní. A nevím, jestli je dost zjevné, že k zastrašování, čili ke zbavení odvahy, lze s úspěchem používat i lež. Inu, a lež je to, co Satan vůbec nejlépe ovládá. Vždyť je otcem lži. Josefův příběh odhaluje, že ne každého lze tímto způsobem získat. Satan klidně může někomu namlouvat, že ano, že každý podlehne jeho lži. Ale díky Bohu, že máme v Bibli příběhy lidí, které si Satan nedokázal koupit ani lživým slibováním, ani lživým zastrašováním, vyhrožováním. A Josef byl jedním z nich, kteří se takto nedali. Dalším byl třeba Job a ještě jiným, ku příkladu, apoštol Pavel. Náš Josef nepodlehl ani svým pocitům, ani všelijakému tomu zastrašování, ale opíral se pouze a jedině o skutečnost, že Bůh je věrný a že je třeba, aby také on, Josef, prostě zůstal věrný. Tak mohl překonat všechno, co před ním i nyní vyvstalo. Nutno říci, že toto Josefovo uvěznění je stěžejní událostí jeho života. Když tedy nyní otevíráme další, v pořadí už 40. kapitolu, v našem napjatém příběhu o Josefovi, očekávali bychom možná zase nějaké nadějné pokračování tohoto smutného Josefova příběhu. Ale všechen postup jako by se zastavil. Josef je zapomenut ve vězení. Vtírá se otázka, jaký to všechno má smysl. Uvidíme ale, že i tyto věci, tyto události, jsou součástí uceleného božího plánu pro Josefův život. To bychom měli pochopit při probírání této 40. kapitoly a následujících. Poodkrývá se nám zde pohled na boží cestu, která vedla Josefa i přes vězení. I stalo se po těch událostech, že číšník egyptského krále a pekař se prohřešili proti svému pánu egyptskému králi. Farao se na oba své dvořany rozlítil, na nejvyššího číšníka a na nejvyššího pekaře, a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže při pevnosti, kde byl uvězněn Josef. To jsou první tři verše ze 40. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Co je nám zde ukázáno? Vidíme rozhodující a diktátorské postavení, které měl farao v Egyptě. Nutno říci, že to bylo postavení přímo božské. Nemám potuchy, co takový hlavní pekař provedl. Možná trochu připálil nějaké pečivo nebo snídani. Farao mohl dělat, co se mu zlíbilo, a tak z nějakého blíže nepopsaného důvodu dal tohoto svého dvořana do vězení. A co zlého mohl udělat hlavní šenkýř, nebo tedy hlavní číšník? Možná přinášel faraonovi pohár vína, zakopl o špičku jeho střevíce a polil perskou houni, která tam byla rozprostřena. Nevím, není nám sděleno proč, ale oba dva, pekař i číšník, se dostali do vězení. Důležité je, že se dostali tam, kde byl Josef. Sám Josef zřejmě v tu chvíli už v tom vězení zaujímal zase poměrně dobré postavení. Kamkoliv se Josef dostal, bylo poznat jeho nezlomnou věrnost Hospodinu a také jeho schopnosti. Právě proto s ním Bůh počítal pro své plány a měl s ním zcela určitý záměr, i když jej nechal procházet tímto vším. 4. verš. Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě. Tu oba dva měli sen. Číšník i pekař egyptského krále uvěznění v pevnosti. Téže noci měl každý svůj sen volající po výkladu. Když k ním Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčeni. Náš Josef se při spravování věznice s oběma těmito prominentními vězni velmi brzy seznámil. Dostal je přece na starost. Dovedu si ho představit, jak i v tom pochmurném prostředí chodil s vnitřní radostí v srdci, s bystrým pohledem a milým úsměvem na tváři. A najednou pozoruje, že ti dva faraonovi vězni jsou po ránu jaksi mimořádně utrápení. Josefovo další počínání ukazuje, jak citlivý byl k lidem, kteří ho obklopovali. Vždy tu šlo o vězení, tedy o prostředí, kde na nějaký úsměv vůbec nebylo místo. Ale Josef si všímá těchto dvou i jejich chování a projevů a účastně se jich táže po příčinách tohoto jejich stavu. 7. verš. Zeptal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě. Proč jste dnes tak zamlklí? Zeptal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě. Proč jste dnes tak zamlklí? Odvětili mu, měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil. Josef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží? Jen mi je vypravujte. Josef i při tomto zdánlivě náhodném rozhovoru vzdává chválu Bohu. Všimněme si toho. Později je v Bibli řeč o jiném mladém Hebrejci, který na cizím královském dvoře dělal něco velmi podobného, nebo vlastně totéž. A to byl Daniel, který vzdával čest Bohu i při svém rozhovoru s Nabuchodonozorem. Mojí touhou je, aby křesťané dnes dělali taky totéž, aby naše jednání, moje i vaše, bylo jako ovoce přinášené k slávě a chvále Boží, jak to píše Pavel Filipským v 1. kapitole. Dotvrzujme životem, skutky, ale při vhodných příležitostech i slovy, že Bohu patří chvála. Někdy, i když přijímáme něco mimořádného, možná to bereme tak trochu jako samozřejmost, aniž bychom za to vzdali Bohu chválu. Myslím, že je to jedním z důvodů, pro který mnozí z nás nejsou požehnáni takovou mírou, jakou by nám sám Bůh chtěl požehnat. Josef měl příležitost něco k chvále Boží vyslovit a tak tu příležitost využil. Řekl, což vykládat sny není věc Boží? Nejvyšší číšník vypravoval tedy Josefovi svůj sen. Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinnou révu a na té révě tři výhonky. Sotva réva vypučela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. V ruce jsem měl faraónovu číši. Bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraónovy číše a podával jsem mu ji do ruky. Josef mu pravil, toto je výklad snu. Tři výhonky jsou tři dny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, kdy jsi býval jeho číšníkem. Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mě milosrdenství, upozorni na mě faraona a vyvedeš mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy. Tolik tedy Josefův rozhovor s faraonovým číšníkem. Příště se k tomu ještě na chviličku vrátíme a pak budeme číst dál, jak probíhal Josefův rozhovor také s faraonovým pekařem. Můžete si to v předstihu přečíst sami ve 40. kapitole 1. knihy Mojžíšovi od 16. verše.